From the conference center at Temple
Square. Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor misionářského výcvikového střediska v Provu.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Jednání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu.
We welcome you, brethren, to the priesthood session of the one.
Vítáme vás, bratři, na tomto kněžském zasedání 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním pro nositele kněžství shromážděné na mnoha místech po celém světě. Hudbu na tomto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor z misionářského výcvikového střediska v Provu v Utahu pod vedením Douglasa Brenchleyho a Ryan Egetta. Na varhany bude hrát Richard Elliott. Sbor zahájí toto kněžské zasedání písní Lide můj hleď. Úvodní modlitbu pak pronese starší Marcos A. Adukaitis se 70.
Thank you. dear and kind Heavenly Father.
Náš drahý a laskavý nebeský Otče, na začátku tohoto zasedání skláníme svou hlavu před tebou, abychom ti poděkovali za milosrdenství, které nám prokazuješ. Jsme vděční i za kněžství. Je to pro nás velké požehnání a výsada, že máme kněžství na zemi v této době. Jsme vděční, nebeský Otče, za vedení žijících proroků, vedoucích a zjevovatelů. Na začátku tohoto zasedání tě s pokorou žádáme, aby se na nás na všechny vylil svého ducha. Aby ti, kteří k nám dnes budou promlouvat, k nám promlouvali s mocí, podle toho, jak se to přeješ ty. A abychom my, kteří budeme tato slova poslouchat, pociťovali, jaký mají vliv na naše srdce a jak ovlivňují i naši mysl, abychom z nich získali sílu a odvahu, abychom se mohli zavázat, zlepšit svůj život a žít podle těchto pokynů, které dnes obdržíme, abychom se tak mohli stát lepšími služebníky. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor nyní zaspívá Jděte vy poslové nebes. Po zpěvu k nám promluví starší Russell M. Nelson z kóra 12 apoštolů a po něm budou následovat starší Patrick Kieran a Juan Useda ze 70.
Milí bratři, dnes večer jsme shromážděni na mnoha místech po celém světě. Jsou mezi námi skvělí misionáři na plný úvazek. Chtěl bych požádat všechny misionáře na plný úvazek, aby se postavili. Starší a předsednictva misí, ať jste kdekoliv, postavte se prosím. Jsme vám vděční za každého z vás. Děkujeme vám. Máme vás rádi. Můžete se posadit. Čas od času je třeba, abychom si připomněli, proč máme misionáře. Je to kvůli přikázání od Pána, který řekl, protože jdouce Učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učíce je zachovávat ti všecko, cožkoliv jsem přikázal vám. A aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Toto přikázání je jedno z mnohých, které bylo obnoveno, protože evangelium Ježíše Krista bylo znovu zřízeno ve své plnosti. Misionáři nyní slouží stejně, jako sloužili v novozákonních časech. Kniha skutků popisuje tehdejší misionářskou práci apoštolů a dalších učedníků po ukončení pánovy služby ve smrtelnosti. Čteme zde o pozoruhodném obrácení a křtu Saula Starsu, který dříve dychtil po pohrůžkách a po mordu proti učedníkům páně a pronásledoval členy mladé církve. Po těchto začátcích se ze Saula stal obrácený Pavel, jeden z největších pánových misionářů. Posledních 15 kapitol knihy skutků zaznamenává misionářskou práci Pavla a jeho společníků. Pavel v dopise Timoteovi, jednomu ze svých nejdůvěryhodnějších společníků, napsal: Ni žádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věřících v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Tato rada je stejně platná pro nás nyní, jako byla tehdy. Týká se našich misionářů na plný úvazek. Stejně tak se týká každého člena církve. Ať se jedná o misionáře na plný úvazek nebo členy, my všichni máme být dobrým příkladem věřící v Ježíše Krista. Více než 52 tisíc misionářů na plný úvazek slouží ve 340 misích po celém světě. Jsou věřící a jsou to oddaní služebníci páně. Jejich cílem je pozvat druhé, aby přišli ke Kristu, tím, že jim budou pomáhat přijmout znovu zřízené evangelium vírou v Ježíše Krista a v jeho usmíření, pokáním, křtem, přijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. Většina misionářů na plný úvazek, podobně jako Timoteus, jsou mladí muži. Dále k nim patří sestry a starší misionáři. Máme rádi každého z nich. Misionáři slouží, aby dětem Božím zlepšili život. Nebeský Otec miluje každé své dítě. Konec konců, on je jejich otec. Chce jim požehnat svým největším darem, a to věčným životem. Misionáři učí těmto věcem, ať slouží kdekoliv. Pomáhají lidem rozvíjet víru v Pána, činit pokání, přijmout křest a Ducha Svatého a vytrvat věrně do konce. Boží dílo a sláva uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka je také posvátné dílo a sláva každého misionáře. Potřebujeme více misionářů, více způsobilých misionářů. Během své pozemské služby pán svým učedníkům řekl: Žeň zajisté je mnoha, ale dělníků málo. Protož proste pána žně, ať pošle dělníky na žeň svou. Na dnešním dopoledním zasedání generální konference náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, vyzval každého mladého muže této církve, aby se připravil na službu na misi. Doufám, že jeho poselství že na jeho poselství bude reagovat každý domov v církvi. K radě prezidenta Monsona přidávám své svědectví. Ve své rodině jsem sledoval požehnání, která přichází ke každému misionáři. Dosud počet našich dětí, vnoučat a jejich partnerů povolaných sloužit na misi na plný úvazek je 49. A tento počet i nadále poroste. V každém případě jsem viděl, že zmoudřeli, dozráli v úsudku a byli posíleni ve víře, jež se rozvinula u každého misionáře. Oni, tak jako mnoho generací před nimi, vstoupili do služby Boží, aby mu sloužili celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Misionářská služba pomáhala utvářet jejich božské určení. Pavlova rada, buď příkladem věřících, se stejnou měrou týká i členů. Většina z nich nebyla a možná nikdy nebude misionáři na plný úvazek, ale všichni mohou být členy misionáři. Tato věta mi připomíná jednu humornou epizodu. U velkého hřiště v jednom misionářském výcvikovém středisku byl vyvěsen nápis pouze pro misionáře. Lidé, kteří chtěli také hřiště používat, vyvěsili svůj vlastní, nový nápis. Jejich nápis zněl každý člen misionářem. Každý člen může být příkladem věřících. Bratři, jako následovníci Ježíše Krista, každý z vás může žít v souladu s jeho učením. Můžete mít čisté srdce a čisté ruce. Můžete mít obraz Boha vyryt v tváři své. Vaše dobré skutky budou patrné pro ostatní. Světlo Páně vám může zářit z očí. S tímto jasem můžete očekávat, že vám druzí budou pokládat otázky. Apoštol Petr radil, hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, která šest vás. Nechtě vaše odpověď srdečná a radostná. A nechtě vaše odpověď pro onoho od člověka relevantní. Pamatujte, že je také dítětem Boha, právě toho Boha, který si velice přeje, aby se tento člověk učinil způsobilým pro věčný život a navrátil se jednoho dne k němu. Vy můžete být právě tím, kdo otevře dveře jeho spasení a porozumění nauce Kristově. Po své první odpovědi buďte připraveni učinit další krok. Můžete svého přítele pozvat, aby s vámi navštívil shromáždění. Mnozí naši přátelé nevědí, že jsou v církevních budovách vítáni. Pojďte a vy jste. Bylo spasitelou vyzvání pro ty, kteří si přáli dozvědět se o něm více. Když je pozvete na nedělní shromáždění nebo na církevní společenskou akci nebo na projekt služby, pomůže jim to rozptýlit pochybné představy a návštěvníci se budou mezi námi cítit lépe. Jako členové církve podávejte pomocnou ruku těm, které neznáte a srdečně zdravte. Každou neděli nabídněte přátelsky ruku přinejmenším jednomu člověku, kterého jste dříve neznali. Každý den svého života se snažte rozšiřovat svůj okruh přátel. Můžete vyzvat přítele, aby četl knihu Mormonovu. Vysvětlete mu, že to není román ani historie. Je to další svědectví o Ježíši Kristu. Její hlavní cíl spočívá v přesvědčení židů a pohanů, že Ježíš je Kristus, věčný Bůh, zjevující se všem národům. Tato kniha má schopnost dotknout se srdce a pozvednout život těch, kteří poctivě hledají pravdu. Vyzvěte přítele, aby tuto knihu četl s modlitbou. Prorok Joseph Smith řekl, že kniha Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že je závěrným kamenem našeho náboženství a že se člověk dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více, než prostřednictvím kterékoliv jiné knihy. Kniha Mormonova učí o usmíření Ježíše Krista a je nástrojem, jimž Bůh naplňuje svůj dávný slib, že shromáždí rozptýlený Izrael v těchto posledních dnech. Před mnoha lety moji dva kolegové, zdravotní sestra a její manžel, lékař, se mě ptali, proč žiji způsobem, kterým žiji. Odpověděl jsem, protože vím, že kniha Mormonova je pravdivá. Půjčil jsem jim tuto svou knihu a vyzval jsem je, aby ji četli. Za týden mi mou knihu vrátili se zdvořilým, moc krát děkujeme. Zeptal jsem se, co myslíte tím, moc krát děkujeme? To je naprosto nepatřičná odpověď pro toho, kdo četl tuto knihu. Vy jste ji nečetli, že ano? Prosím, vezměte si ji a přečtěte si ji. Pak budu rád, když mi ji vrátíte. Přiznali, že ji jen prolistovali a přijali mou výzvu. Když se vrátili, se slzami v očích řekli, přečetli jsme knihu Mormonovu. Víme, že je pravdivá. Chceme vidět více. Dozvěděli se více a měl jsem tu výsadu, že jsem je oba pokřtil. Další způsob, jak můžete sdílet evangelium, je ten, že pozvete přátele, aby se u vás doma sešli s misionáři na plný úvazek. Oni jsou povoláni a připraveni učit evangelium. Vaši přátelé v pohodlí vašeho domova a s vaší stálou podporou mohou nastoupit svou cestu ke spasení a oslavení. Pán řekl, a jste povoláni uskutečnit shromáždění vyvolených mých, neboť vyvolení moji slyší hlas můj a nezatvrzují srdce své. Písmena říkají, že jsou mnozí ještě na zemi, kteří jsou zadržováni před pravdou pouze proto, že nevědí, kde ji nalézti. Není to příležitost pro vás? Můžete se pro ně stát učedníkem, jenž jim pomáhá objevovat. Dnes v době internetu jsou nové a úžasné způsoby, jak můžete dělat misionářskou práci. Můžete vyzvat přátelé a bližní, aby navštívili nové webové stránky Mormon.org. Máte-li blog a internetové sociální sítě, můžete dát na své stránky odkaz na Mormon.org a na nich si můžete vytvořit svůj vlastní profil. Každý profil obsahuje vyjádření víry, nějaký zážitek a svědectví. Protože je to něco nového, většina těchto profilů je k dispozici v angličtině. Profily v dalších jazycích budou následovat. Tyto profily působí významně pro dobro. Před 2 měsíci jeden mladý muž jménem Zack, prvák na vysoké škole, viděl v televizi Baton Rouge v Louisianě reklamu na Mormon.org. Navštívil tyto webové stránky a zaujali ho profily členů církve. Na našich webových stránkách našel odkaz na informaci o tom, kde může navštívit církev. Příští neděli v bílé košili a kravatě přišel do naší kaple, byl představen členům sboru a zůstal celé 3 hodiny na shromáždění. Jedna rodina ho pozvala na oběd, po němž následovala jeho první misionářská lekce. Za necelé 2 týdny byl pokřtěn a konfirmován za člena církve. Vítej, Zacku, teďka poslouchá. Každý příkladný následovník Ježíše Krista se může stát efektivním členem misionářem. Členové a misionáři na plný úvazek mohou kráčet ruku v ruce a přinášet požehnání evangelia přátelům a bližním. Mnozí z nich jsou z domu Izraele, jenž je nyní podle příslibu shromažďován. To všechno je součástí přípravy na druhý příchod Páně. Přeje si, aby každý z nás byl opravdu příkladem věřících. Vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev. Kniha Mormonova je pravdivá. Joseph Smith je překladatel a prorok této poslední dispenzace. Prezident Thomas S. Monson je božím prorokem dnes. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes večer bych rád předal poselství útěchy a uzdravení těm z vás, kteří se cítíte osamoceni nebo opuštěni, kteří jste přišli o pokoj v mysli nebo v srdci, nebo kteří máte pocit, že jste promarnili svou poslední šanci. Úplné uzdravení a pokoj lze nalézt u nohou Spasitele. Jako 7letému chlapci žijícímu na arabském poloostrově mi rodiče neustále říkali, abych vždy nosil boty. A chápal jsem proč. Věděl jsem, že boty mi chrání nohy před mnoha hrozbami, které se v poušti vyskytují. Například před hady, škorpiony a bodláky. Jednou ráno, po noci strávené ve stanu v poušti, jsem se chtěl jít projít. Ale nechtělo se mi nazouvat si boty. Rozumově jsem si to zdůvodnil tím, že jdu jen na malou procházku a budu se držet blízko tábora. A tak jsem si místo bot vzal žabky. Říkal jsem si, že žabky jsou přece také boty. A vůbec, co by se tak mohlo stát? Jak jsem se procházel po studeném písku v žabkách, ucítil jsem, jako by se mi do nohy zabodl bodlák. Když jsem se podíval dolů, nespatřil jsem bodlák, ale škorpiona. Když jsem pochopil, že je to škorpion a uvědomil jsem si, co se právě stalo, bolest zbodnutí se začala schodidla přenášet do celé nohy. Stiskl jsem si stehno a snažil jsem se zabránit tomu, aby ta pálivá bolest stoupala dál a křičel jsem o pomoc. Z tábora rychle přiběhli rodiče. Když můj otec utloukl škorpiona lopatkou, jeden náš dospělý přítel, který byl v táboře s námi, se hrdinsky pokoušel vysát mi jed z nohy. V tom okamžiku jsem si myslel, že umřu. Když mě rodiče posadili do auta a rychle jsme vyrazili do nejbližší nemocnice, která byla přes 2 hodiny daleko, vzlikal jsem. Bolest v celé noze byla nesnesitelná a celou cestu jsem si myslel, že umírám. Když jsme však konečně dorazili do nemocnice, lékař nás ujistil, že bodnutí od tohoto typu škorpiona může být nebezpečné jen pro nemluvňata nebo pro velmi podvyživené jedince. Píchl mi anestetikum, které mi celou nohu znecitlivělo a díky tomu jsem již bolest necítil. Během 24 hodin všechny následky bodnutí škorpionem odezněly. Ale dostalo se mi mocného ponaučení. Věděl jsem, že když mi rodiče říkali, abych nosil boty, nemysleli tím žabky. Byl jsem dost starý na to, abych věděl, že žabky nedokážou poskytnout stejnou ochranu jako pár bot. Ale onoho rána v poušti jsem nedbal na to, o čem jsem věděl, že je správné. Ignoroval jsem to, co mě rodiče opakovaně učili. Byl jsem líný a trochu i vzpurný. A na to jsem doplatil. Zatímco hovořím k vám, ke statečným mladým mužům, k vašim otcům, učitelům, vedoucím a přátelům, vzdávám hold všem, kteří se pilně snaží stát se tím, čím Pán potřebuje a čím si přeje, abyste byli. Ale z vlastní zkušenosti chlapce a muže vám svědčím o tom, že když nedbáme na to, o čem víme, že je správné, ať už z lenosti nebo ze vzpurnosti, vždycky to sebou přináší nežádoucí a duchovně škodlivé následky. Pravda, onen škorpion můj život nakonec neohrozil, ale přivodil mě i mým rodičům krutou bolest a strach. Pokud jde o to, jakým způsobem žijeme podle Evangelia, nesmíme lenosti a vzpurnosti poskytnout žádné místo. Jako členové církve Ježíše Krista a jako nositelé kněžství známe ona přikázání a měřítka, která jsme slíbili, že budeme dodržovat. Když se rozhodujeme pro jinou cestu, než pro tu, o níž víme, že je správná a o níž nás učí rodiče a vedoucí a kterou nám v srdci potvrdil Duch Svatý, je to, jako bychom se procházeli po pouštním písku v žabkách místo v botách. A pak se snažíme své líné či vzpurné chování ospravedlnit. Říkáme si, že ve skutečnosti neděláme nic tak špatného, že na tom ani tolik nezáleží a že když se železné tyče pustíme jen na chvilku, tak se určitě nic hrozného nestane. Možná se chlácholíme myšlenkou, že to dělají všichni a někteří dělají i horší věci a nás to stejně nějak negativně neovlivní. Z nějakého důvodu přesvědčujeme sami sebe, že nás se dané pravidlo netýká a jsme tudíž vůči následkům jeho porušení imunní. Odmítáme, občas své hlavě, být důsledně poslušní, jak se píše v příručce Každé evangelium mé, a skrýváme před Pánem část svého srdce. A pak přijde bodnutí. Písma nás učí, že Pán požaduje srdce a je nám přikázáno, abychom milovali Pána a sloužili mu celým svým srdcem. Je nám zaslíbeno, že budeme moci posledního dne státi před Bohem bez úhony a budeme se moci vrátit do jeho přítomnosti. Antinefilehité v knize Mormonově odložili své válečné zbraně, zakopali je hluboko do země a uzavřeli smlouvu, že zbraně proti svým bratřím již nikdy nepoužijí. Ale oni dokázali mnohem více. Stali se spravedlivým lidem, protože složili zbraně své spoury, takže již nikdy více proti Bohu nebojovali. Jejich obrácení bylo tak úplné a tak hluboké, že již nikdy neodpadli. Vzpomeňte si však na jejich stav předtím, než se obrátili. Žili, jak to nazývají písma, v otevřené vzpouře proti Bohu. Jejich vzpurné srdce je odsoudilo k životu ve stavu opačném k povaze štěstí, protože šli proti přirozenosti Boží. Když však odložili své zbraně vzpoury, stali se způsobilými k tomu, aby od Pána získali uzdravení a pokoj. A my můžeme také. Spasitel každého ujišťuje. Nebudou-li zatvrzovati srdce své a nebudou-li zatvrzovati šíje svou proti mně, budou obráceni a já je uzdravím. Vy i já můžeme přijmout jeho výzvu, abychom se vrátili, činili pokání a šli k němu s celým úmyslem srdce. A on nás uzdraví. Porovnejte toto zázračné uzdravení s tím, co se stane, když se snažíme zakrývat hříchy své nebo uspokojovat pýchu svou nebo marnivou ctižádost svou. Nebesa se stáhnou, duch Páně je zarmoucen a každý z nás je ponechán sám sobě, aby se ostnům spěčoval, aby bojoval proti Bohu. Bratři, uzdravení a pomoci se nám dostane jedině tehdy, když padneme k nohám velikého lékaře, našeho spasitele Ježíše Krista. Musíme odložit své zbraně z vpoury a každý víme, jaké to jsou. Musíme odložit hřích, ješitnost a pýchu. Musíme se vzdát svých tužeb následovat svět a být světem respektováni a velebeni. Musíme přestat bojovat proti Bohu a místo toho mu musíme dát celé své srdce a nic před ním neskrývat. Potom nás může uzdravit. Potom nás může očistit od jedovatého bodnutí hříchu. Neboť neposlal Bůh syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Prezident James E. Faust učil, když se poslušnost stane naším cílem, již to není otravné. Místo překážky se z toho stává stavební kámen. Poslušnost vede k pravé svobodě. Čím více jsme poslušní zjevené pravdy, tím více jsme osvobozeni. Minulý týden jsem se setkal s jedním 92-letým mužem, který se za druhé světové války zúčastnil mnoha významných vojenských operací. Přežil 3 zranění, přičemž jedno utrpěl, když jeep, ve kterém jel, najel na nášlapnou minu, která vybuchla a zabila řidiče. Pochopil, že chce-li přežít v minovém poli, musí důsledně následovat dráhu vozidla, které jede před ním. Jakékoliv odchýlení se doprava nebo doleva mohlo být a skutečně bývalo osudné. Naši proroci a apoštolové, vedoucí a rodiče bez ustání vytyčují stopu, kterou musíme následovat, chceme-li se vyhnout zničujícímu výbuchu ve vlastní duši. Oni znají cestu, z níž byly bezpečně odstraněny miny a samozřejmě i škorpioni a neúnavně nás vyzývají, abychom je následovali. Existuje velmi mnoho zničujících lákadel, které nás svádějí z cesty. Bludný kruh drog, alkoholu, pornografie nebo nemorálního chování na internetu nebo ve videohrách nás dovede přímo k explozi. Odchýlení se doprava nebo doleva z bezpečné stopy před námi, ať už z lenosti nebo vzpurnosti, může být pro náš duchovní život osudné. U tohoto pravidla neexistují žádné výjimky. Pokud jsme sešli z cesty, můžeme to změnit. Můžeme se vrátit. Můžeme znovu získat radost a vnitřní pokoj. Zjistíme, že návrat na cestu, z níž byly odstraněny všechny miny, přináší obrovskou úlevu. Klid v minovém poli nemůže najít nikdo. Náš spasitel je knížetem pokoje, velikým uzdravovatelem a jedinou osobou, která nás může skutečně očistit od bodnutí hříchu a jedu pýchy a proměnit naše vzpurné srdce v srdce obrácené a oddané. Jeho usmíření je nekonečné a vztahuje se na každého z nás. Výzva, kterou předal Nefitům, když jim co by vzkříšený Kristus sloužil, je stále v platnosti a týká se vás i mě.
Máte mezi sebou nějaké, kteří jsou nemocní? Přiveďte je sem. Máte nějaké, kteří jsou chromí, nebo slepí, nebo kulhající, nebo zmrzačení, nebo malomocní, nebo ochrnutí, nebo kteří jsou hluší, anebo jakkoliv sužovaní? Přiveďte je sem a já je uzdravím. Ani jeden z vás svou poslední šanci ještě nepromarnil. Můžete se změnit. Můžete se vrátit. Můžete se dožadovat milosrdenství. Pojďte k tomu jedinému, který dokáže uzdravovat, a naleznete pokoj. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
One morning, a family gathered to study.
Jednoho rána se jako obvykle jedna rodina shromáždila ke studium písem. Když se shromáždili, otec měl pocit, že něco není v pořádku. Na některých členech rodiny bylo vidět, že nejsou zrovna nadšení. Pomodlili se spolu a když začali číst, otec si všiml, že jedna jeho dcera neměla s sebou svá písma. Požádal ji, aby si je přinesla. Neochotně poslechla a po chvíli, která se zdála jako věčnost, se vrátila, sedla si a řekla: skutečně musíme tohle dělat právě teď? Otec si pomyslel, že nepřítel veškeré spravedlivosti chce vytvářet problémy, aby jim zabránil ve studiu písem. Ve snaze zachovat klid řekl: ano, musíme to dělat teď, protože to je to, co pán chce, abychom dělali. Dcera odpověděla: ale já to skutečně teď dělat nechci. Otci došla trpělivost, zvýšil hlas a řekl: toto je můj dům a v mém domě budeme číst písma vždy. Zvýšený otcův hlas a jeho tón způsobil, že se dcera urazila, vzala písma, odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Tím rodinné studium písma skončilo. Harmonie vzala za své a sotva kdo mohl pociťovat lásku. Otec věděl, že udělal chybu. A tak šel do svého pokoje a poklekl k modlitbě. Prosil pána o pomoc, protože věděl, že ublížil jednomu svému dítěti. Jeho dítěti, své dceři, kterou tolik miloval. Naléhavě prosil pána, aby do rodiny vrátil ducha lásky a harmonie a aby umožnil, aby jako rodina dokázali ve studiu písem pokračovat. Když se modlil, vytanula mu na mysli myšlenka: jdi a řekni, promiň mi to. Dál se naléhavě modlil a prosil o to, aby se duch páně vrátil do jeho rodiny. Opět přišla myšlenka: jdi a řekni, promiň mi to. Skutečně chtěl být dobrým otcem a dělat to, co je správné. A tak stál a šel do pokoje své dcery. Několikrát tiše zaklepal na dveře, ale nikdo neodpověděl. A tak dveře pomalu otevřel a uviděl, jak na posteli jeho dcera zliká a pláče. Poklekl k ní a jemným a nižným hlasem řekl: promiň mi to. Mrzí mě, co jsem udělal. A pak z úst dítěte vyšlo po naučení, jehož ho chtěl pán učit. Opakoval: promiň mi to, mám tě rád a nechci ti ubližovat. Přestala plakat a po chvilce ticha si vzala písma a začala hledat nějaké verše. Otec sledoval, jak její čisté a jemné ruce listují v písmech, jak obracejí stránku za stránkou. Došla k veršům, které hledala, a tichým hlasem začala velmi pomalu číst. Neboť přirozený člověk je nepřítelem Boha a byl jim od pádu Adamova a bude na věky věků, ledaže se podá nutkáním svatého ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista pána, a stane se jako dítě, podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Když tak klečel u její postele, zaplavil ho pocit pokory doprovázený myšlenkou. Tento verš byl napsán pro mě. Ona mi dala důležité ponaučení. Pak se podívala na něj a řekla, je mi to líto, tati, je mi to moc líto. V té chvíli si otec uvědomil, že ona ten verš nečetla proto, aby ho vztáhla na něj, ale že ho vztáhla na sebe. Otevřel náruč a objal ji. V této dojemné chvíli usmíření zrozeného ze slova Božího a z Ducha Svatého se navrátily láska a harmonie. Tento verš, který si jeho dcera pamatovala ze svého osobního studia písem, se dotkl jeho srdce s ohněm Ducha Svatého. Bratři, náš domov musí být místem, kde může přebývat Svatý Duch. Pouze domov lze přirovnat chrámu, pokud jde o posvátnost. V našem domově není místa pro přirozeného člověka. Přirozený člověk má sklon zakrývati hříchy své nebo uspokojovati pýchu svou, marnivosti žádost svou nebo uplatňovati moc nebo panství nebo donucování na duši dětí lidských. A když jedná v jakékoliv míře nespravedlivosti, vy jste, nebesa se stáhnou. Duch Páně je zarmoucen a když se stáhne, amen s kněžstvím neboli s pravomocí onoho muže. My, kteří jsme nositeli Aaronova nebo Melchizedekova kněžství, máme vždy pamatovat na to, že žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají být udržovány působením kněžství, pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou, laskavostí a ryzím poznáním, které budou velice rozšiřovat i duši bez pokrytectví a bez lsti. Když se snažíme žít podle těchto křesťanských vlastností, svár z našeho domova a života mizí. A vy si také budete navzájem odpouštět i poklesky svoje. Neboť v pravdě pravím tobě, že ten, kdo neodpouští poklesky bližnímu svému, když praví, že činí pokání, ten sám na sebe uvádí odsouzení. Je mi to líto, tati, je mi to moc líto. Pán Ježíš Kristus, jenž je knížetem pokoje, nás učí, jak vnést pokoj do naší rodiny. Učí nás, abychom byli podajní, neboli jinými slovy, podávali se vůli neboli moci Páně. Jdi a řekni, promiň mi to. Učí nás, abychom byli mírní, neboli jinými slovy, abychom byli vlídní, laskaví, šlechetní, nesnadno vyprovokovatelní nebo vydrážitelní, podajní, trpěliví v bezpráví. Učí nás, abychom byli pokorní, neboli jinými slovy skromní, umírnění, mírní, poddajní, opakem pyšných, povýšených, arrogantních nebo domýšlivých. Promiň mi to. Mrzí mě, co jsem udělal. Učí nás, abychom byli trpěliví, neboli jinými slovy, abychom měli schopnost snášet zlo bez reptání či bez podrážděnosti, neboli být klidní ve snášení bezpráví nebo urážek. Učí nás, abychom byli plní lásky. Mám tě rád a nechci ti ubližovat. Ano, moji milovaní bratři, učí nás, abychom odložili přirozeného člověka, stejně jako v onom příběhu otec, který prosil pána o pomoc. Ano, stejně jako otec objal svou dceru v náručí své lásky, stejně tak spasitel otevírá svou náruč, aby nás objal ve chvílích, kdy činíme opravdové pokání. Učí nás, abychom se stali svatými skrze usmíření Krista Pána a poté se smíříme s Bohem a staneme se přáteli Boha. Vydávám své svědectví o skutečnosti a moci Spasitelova usmíření, které má schopnost nás očistit, vytříbit a učinit nás a náš domov svatým, zatímco se snažíme odkládat přirozeného člověka a následovat Spasitele. On je beránek Boží, on je ten svatý a spravedlivý a nazváno bude jméno jeho předivný rádce, Bůh silný, rek udatný, otec věčnosti, kníže pokoje. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Sbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Na vrcholku hory. Po písni budu mít já to potěšení k vám promluvit. Po mém proslovu k nám promluví prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu.
My dear brothers,
drazí bratři, děkuji vám, že jste se shromáždili po celém světě na tomto kněžském zasedání generální konference. Vaše přítomnost dokazuje vaši odanost spojit se, ať jste kdekoliv, s ostatními bratry, kteří jsou nositeli svatého kněžství, a sloužit svému pánu a vykupiteli Ježíši Kristu a ctít ho. Často hodnotíme svůj život na základě událostí, které se nám kdysi vštípily do mysli a do srdce. V mém životě je takových událostí mnoho. Jedna taková se stala v roce 1989, když jsem slyšel nadčasové poselství prezidenta Ezry Tafta Bensona nazvané Chraňte se pýchy. V úvodu svého proslovu prezident Benson řekl, že toto téma již nějakou dobu tížilo jeho duši. Podobnou tíhou pociťuji v posledních měsících i já. Nabádání svatého ducha mě přimělo k tomu, abych přidal svůj hlas coby další svědectví o poselství prezidenta Bensona předaném před 21 lety. Každý smrtelník má alespoň příležitostnou, ne-li důvěrnou zkušenost s hříchem zvaným pýcha. Nikdo ji neunikne. Jen málo lidí ji překoná. Když jsem řekl manželce, že pýcha bude tématem mého proslovu, usmála se a řekla, to je moc dobře, že mluvíš o věcech, o kterých toho tolik víš. Vzpomínám si také na jeden zajímavý vedlejší účinek onoho vlivného proslovu prezidenta Bensona. Po nějakou dobu bylo pro členy církve téměř tabu říkat, že jsou pyšní na své děti, nebo na svoji zemi, nebo na svou práci. Zdálo se, jakoby samotné slovo pýcha bylo z našeho slovníku vymazáno. V písmech nacházíme mnoho příkladů dobrých a spravedlivých lidí, kteří se radují ze spravedlivosti a zároveň se chlubí dobrotivostí Boží. Sám nebeský Otec představil svého milovaného syna slovy, v němž se mi dobře zalíbilo. Alma se chlubil tím, že může být nástrojem v rukou Božích. Apoštol Pavel se chlubil věrností členů církve. Slavný misionář Amon se chlubil úspěchem, který měli se svými bratry jako misionáři. Domnívám se, že je rozdíl mezi tím, když jsme na něco hrdí a když jsme pyšní. Já jsem hrdý na hodně věcí. Jsem hrdý na svoji ženu. Jsem hrdý na naše děti a vnoučata. Jsem hrdý na mládež církve a raduji se z jejich spravedlivosti. Jsem hrdý na vás, drazí a věrní bratři. Jsem hrdý na to, že mohu stát bok po boku s vámi jako nositel svatého kněžství Božího. Jaký je tedy rozdíl mezi tímto druhem pýchy a pýchou, kterou prezident Benson nazval všeobecně rozšířeným hříchem? Pýcha je hříšná, jak tomu tak působivě učil prezident Benson, protože vyvolává zášť, neboli nenávist, a vzbuzuje v nás nepřátelství vůči Bohu a vůči bližním. V jádru je pýcha hříchem založeným na srovnávání. Neboť ačkoliv většinou začíná slovy, podívej, jak jsem úžasný a co všechno jsem dokázal, vždy se zdá, že končí slovy a proto jsem lepší než ty. Je-li naše srdce naplněno pýchou, dopouštíme se závažného hříchu, neboť porušujeme ona dvě velká přikázání. Místo abychom uctívali Boha a chovali lásku k bližním, odkrýváme skutečný předmět našeho uctívání a lásky. A tím je obraz, který vidíme v zrcadle. Pýcha je velikým hříchem sebepovyšování. Pro mnohé je jakýmsi osobním ramuemptomem, svatým stupínkem, jenž ospravedlňuje závist, chamtivost a ješitnost. V jistém slova smyslu je pýcha prvotním hříchem, neboť již před založením světa pýcha svrhla Lucifera, syna Jitra, který měl pravomoc v přítomnosti Boží. Dokáže-li pýcha zkazit někoho tak schopného a nadějného, jako byl Lucifer, Neměli bychom my prozkoumat svou vlastní duši? Pýcha je hroznou rakovinou. Je to hřích vedoucí ke spoustě dalších lidských slabostí. Vlastně by se dalo říci, že jakýkoliv jiný hřích je v podstatě projevem pýchy. Tento hřích má mnoho podob. Některé lidi vede k tomu, že si libují ve své domnělé osobní důležitosti, ve svých úspěších, talentech, bohatství či postavení. Tato požehnání považují za důkaz toho, že jsou vyvolení a dokonalejší či spravedlivější než druzí. Toto je hřích typu díky Bohu, že jsem lepší než ty. Dotyčnému jde o to, aby ho druzí obdivovali a záviděli mu. Je to hřích sebeoslavování. U jiných se pýcha projevuje závistí. Pohlížejí roztrpčeně na ty, kteří mají lepší postavení, více talentů nebo více majetku než oni sami. Zmateným a hanebným snažením o sebepovýšení usilují o to, aby zranili, ponížili a poškodili druhé. Tiše se radují, když ti, kterým závidí, klopítnou nebo trpí. Asi tím nejlepším prostředím pro sledování hříchu pýchy je svět sportu. Vždycky jsem se rád účastnil různých sportovních akcí, nebo jsem je sledoval. Musím však říci, že občas mě nedostatek slušného chování ve sportu přivádí do rozpaku. Čím to je, že lidé, kteří jsou za normálních okolností laskaví a soucitní, dokáží být tak netolerantní a plní nenávisti vůči soupeřovu týmu a jeho fanouškům? Často vídám sportovní fanoušky, jak své rivaly urážejí a hanobí. Čekají na nějakou jejich chybu a tu pak zveličují. Svou nenávist ospravedlňují neurčitými a obecnými pojmy a vztahují je na každého, kdo se hlásí k soupeřovu týmu. Když jejich rivala sužuje neštěstí, mají z toho radost. Bratři, v dnešní době jsme na neštěstí až příliš často svědky toho, že podobné postoje a chování zaplavují i veřejné projevy o politice, o různých kulturách a o náboženství. Moji drazí bratři v kněžství, milovaní spoluučedníci dobrotivého Krista, neměli bychom se držet vyšších měřítek? Jako nositelé kněžství se musíme uvědomit, že všechny boží děti nosí stejný dres. Naším týmem je bratrstvo mužů. Naším hřištěm je tento smrtelný život. Naším cílem je naučit se milovat Boha a stejnou lásku projevovat i našim bližním. Jsme zde, abychom žili podle jeho zákona a budovali království boží. Jsme zde, abychom posilovali, povznášeli a povzbuzovali všechny děti nebeského Otce a abychom se k ním chovali slušně. Když jsem byl povolán jako generální autorita, byl jsem požehnán tím, že mě učili mnozí služebně starší bratří v církvi. Jednou jsem měl příležitost vést prezidenta Jamesa E. Fausta na konferenci Kůlu. Těch několik hodin v autě využil prezident Faust k tomu, aby mě učil některým důležitým zásadám týkajícím se mého pověření. Vyprávěl mi o tom, jak jsou členové církve laskaví, obzvláště vůči generálním autoritám. Řekl, budou se k tobě chovat velmi laskavě. Budou o tobě říkat hezké věci. Pak se trochu pousmál a řekl, Dítře, buď za to vděčný, ale ne, abys to začal hltat. To je dobré ponaučení pro nás všechny, bratří. Nehltejme to. Ať jsme v jakémkoliv povolání nebo životní situaci. Můžeme být vděční za své zdraví, bohatství, majetek nebo funkci. Ale jakmile to začneme hltat, staneme se posedlí svým postavením. Budeme se soustředit na svou důležitost,
moc nebo reputaci. Když se budeme zaobírat tím, jak vypadáme v očích veřejnosti a věřit tomu, co o nás říkají druzí, pak nastanou problémy. Pak nás začne ničit pýcha. V písmech se ohledně pýchy nachází spousta varování. Samou pýchou působí člověk svár, ale při těch, již si nechají poradit, jest moudrost. Apoštol Petr nás varoval, že Bůh pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. Mormon prohlásil, nikdo není před Bohem přijatelný, leda mírný a pokorného srdce. Pán si záměrně vybírá slabé věci tohoto světa, aby zahanbil silné. Pán to činí proto, aby ukázal, že jeho dílo je konáno jeho rukou, abychom nedůvěřovali v rámě těla. Jsme služebníky našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Kněžství nám nebylo předáno proto, abychom přijímali poklony nebo abychom se těšili z chvály. Jsme zde proto, abychom si vyhrnuli rukávy a dali se do práce. Nejsme zapojeni do žádných obyčejných úkolů. Jsme povoláni připravit svět na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Neusilujeme o svou vlastní čest, ale vzdáváme chválu a slávu Bohu. Jsme si vědomi toho, že to, čím můžeme přispět my, není nic velkého. Nicméně, když používáme moc kněžství ve spravedlivosti, Bůh může způsobit, že díky našemu úsilí vyjde veliké a podivuhodné dílo. Musíme pochopit, tak jako Mojžíš, že člověk sám o sobě není ničím, ale že u Boha všecko jest možné. V tomto, tak jako ve všem, je naším dokonalým příkladem Ježíš Kristus. Zatímco Lucifer se snažil otcův plán spasení změnit a získat slávu jen pro sebe, Spasitel řekl, Otče, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. Navzdory svým pozoruhodným schopnostem a činům byl Spasitel vždy mírný a pokorný. Bratři, jsme nositeli svatého kněžství podle řádu Syna Božího. Je to moc, kterou Bůh uděluje mužům na zemi, aby jednali v jeho zastoupení. Abychom mohli jeho moc používat, musíme se snažit být takovými, jako je Spasitel. To znamená, že ve všech věcech usilujeme o to, abychom konali vůli Otce, tak jako to činil Spasitel. Znamená to, že vzdáváme všechnu slávu Otci, tak jako to činil Spasitel. Znamená to, že se ztratíme ve službě druhým, tak jako to činil Spasitel. Pýcha je tlačítko, které kněžskou moc vypíná. Pokora je tlačítko, které ji zapíná. Jak tedy můžeme tento hřích pýchy, který je tak rozšířený a zničující, přemoci? Jak se můžeme stát pokornějšími? Je téměř nemožné být povýšen v píše, je-li naše srdce naplněno pravou láskou. Nikdo nemůže pomáhat ti v tomto díle, ledaže bude pokorný a plný lásky. Co je to pokora, začínáme chápat tehdy, když se na svět kolem nás díváme brýlemi čisté lásky Kristovi. Někteří se domnívají, že pokora znamená neustále sebeobviňování. Pokora neznamená přesvědčovat sami sebe o tom, že jsme neschopní, bezvýznamní či bezcenní. Ani to neznamená, že popíráme či odmítáme talenty, které nám Bůh dal. Pokoru nezískáme tím, že se budeme méně zamýšlet nad sebou, ale pokoru získáme tím, že budeme méně myslet na sebe. Pokora se dostavuje tehdy, když konáme své úkoly se záměrem sloužit Bohu a bližním. Pokora obrací naši pozornost a lásku k druhým lidem a k záměrům nebeského Otce. Pýcha dělá přesný opak. Pýcha čerpá svou energii a sílu z hlubokých studní sobeckosti. V okamžiku, kdy přestaneme být posedlí sami sebou a ztratíme se ve službě, pýcha ustupuje a začíná zanikat. Drazí bratři, na světě je tolik potřebných lidí, na které můžeme myslet, místo abychom mysleli na sebe. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme sloužit. A nikdy nezapomínejte ani na svou rodinu. Nemáme čas na to, abychom se zaobírali sami sebou. Když jsem vlastnil pero, které jsem během své profesní dráhy kapitána letadla rád používal. Jednoduchým přepnutím jsem si mohl vybrat jednu ze čtyř barev. Toto pero si nikdy nestěžovalo, když jsem chtěl psát červeně místo modře. Nikdy mi neříkalo, odmítám psát po 10. hodině, v husté mlze nebo ve velké výšce. Pero neříkalo, používej mě jen na důležité dokumenty, nikoli na každodenní světské úkoly. S maximální spolehlivostí plnilo každý potřebný úkol bez ohledu na to, jak důležitý či nevýznamný byl. Vždycky bylo připraveno sloužit. Podobně jsme i my nástrojem v rukách Páně. Je-li naše srdce na správném místě, nestěžujeme si na to, že nám zadaný úkol je pod úrovní našich schopností. Ochotně sloužíme, kdekoliv jsme o to požádáni. Když to činíme, Pán nás k uskutečňování svého díla může využívat způsoby, které přesahují naše chápání. Dovolte mi zakončit slovy z inspirovaného poselství prezidenta Ezry Tafta Bensona, proneseného před 21 lety. Pýcha je velkým kamenem úrazu pro Sion. Musíme vyčistit vnitřní nádoby tím, že přemůžeme pýchu. Musíme se podat nutkáním Svatého Ducha, odložit pyšného, přirozeného člověka a stát se svatým skrze usmíření Krista Pána a stát se jako dítě, podajným, mírným, pokorným. Bůh bude mít pokorný lid. Požehnaní jsou ti, kteří se pokoří, aniž by byli donuceni býti pokornými. Rozhodněme se, že budeme pokorní. Můžeme tak učinit, vím, že můžeme. Milovaní bratři, řiďme se příkladem našeho Spasitele a vztahujme pomocnou ruku a slušme, místo abychom usilovali o chvály a pocty lidí. Modlím se o to, abychom ve svém srdci rozpoznali nespravedlivou pýchu, vykořenili ji a nahradili ji spravedlivostí, zbožností, vírou, láskou, trpělivostí a mírností. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a wonderful evening.
Byl to nádherný večer. Pokud mohu, rád bych řekl slovo misionářům, kteří k nám tak krásně zpívali. Jsem šťastný, že pomyslím na to, že zastupujete Pána Ježíše Krista. A pokud mi dovolíte dnes večer, jsem vděčný za tuto příležitost, že mohu být jedním z vás, které Bůh tak poctil, že jsou držiteli jeho kněžství. Byli jsme povoláni používat božskou moc ke službě dětem nebeského Otce. To, jak dobře se zhostíme tohoto závazku, bude mít věčné důsledky pro ty, kterým jsme povoláni sloužit, pro nás i pro dosud nenarozené generace. Uchovávám v posvátnosti vzpomínku na dva nositelé kněžství, kteří byli hodni toho, aby je Duch Boží doprovázel při pověření, k němuž je Pán povolal. Oni sami našli znovu zřízené evangelium v Americe. Byli to Pánovi služebníci, kteří byli prvními, kdo mluvil o tomto evangeliu se dvěma mými evropskými předky. Jedním z těchto předků byla mladá dívka, která žila na malé farmě ve Švýcarsku. Tím druhým byl mladý muž, sirotek a emigrant do Spojených států z Německa, který žil v St. Louis v Missouri. Oba se vyslechli nositele kněžství, který svědčil o znovu zřízeném evangeliu. Dívka u krbu ve svém domku ve Švýcarsku, mimochodem ve svém deníku napsala, že ten večer pršelo a do kopce viděla, jak přicházejí misionáři. A ten chlapec, když seděl na balkónu pronajatého sálu v Americe, oba skrze ducha poznali, že poselství, které jim přinesli tito misionáři, je pravdivé. Chlapec i dívka se rozhodli dát pokřtít. Poprvé se setkali o několik let později na prašné cestě, když kráčeli stovky mil k horám v západní Americe. Cestou si spolu povídali o onom zázračném požehnání, že je mezi všemi těmi lidmi na světě služebníci Boží našli. A co víc, že poznali, že jejich poselství je pravdivé. Zamilovali se do sebe a vzali se. A díky svědectví ducha, které vzklíčilo, když slyšeli slova nositelů kněžství pod vlivem Ducha Svatého, byli kněžskou mocí spečetěni na věčnost. Jsem jedním z desítek tisíců potomků onoho chlapce a oné dívky, kteří vylebí jména dvou nositelů kněžství, kteří sebou přinesli působení Ducha Božího, když stoupali po horách ve Švýcarsku a když promlouvali na onom shromážení v St. Louis. Tento příběh se šťastným koncem a miliony podobných příběhů se opakuje po celém světě a bude se opakovat po celé generace. Pro někoho to bude příběh o mladém domácím učiteli, který řekl něco, co ve vašem dědečkovi probudilo touhu vrátit se do církve. Pro jiného to budou slova útěchy a požehnání od patriarchy, která posílila vaši matku, když ji téměř zlomila tragická událost. Tyto příběhy budou mít společná témata. Budou o moci, skrze níž nositel kněžství slouží a žehná druhým, a která je zvelebena mocí Ducha Svatého. A tak mé dnešní poselství zní takto. Udělejme vše, co je potřeba, abychom byli hodní mít Ducha Svatého jako svého společníka a pak vyjdeme bezbázně, abychom obdrželi schopnost vykonat cokoliv, k čemu nás Pán povolá. Tato vzrůstající schopnost sloužit může přicházet pomalu, může přicházet po krůčcích, které těžko poznáte, ale opravdu přijde. Dnes vám dám několik rad týkajících se toho, jak můžete být hodni společenství Ducha Svatého ve své kněžské službě. Pak uvedu několik příkladů kněžské služby, nichž můžete očekávat, že vaše schopnosti sloužit budou vlivem ducha posíleny. Všichni víme, že při konfirmaci do církve jsme obdrželi dar Ducha Svatého, ale abychom si zasloužili společenství Ducha Svatého a jeho projevy ve svém životě a službě, je třeba, abychom svůj život dali do pořádku. Duchovní dary rozvíjíme dodržováním přikázání a snahou vést bezúhonný život. K tomu je zapotřebí víra v Ježíše Krista, abychom činili pokání a byli očištěni skrze jeho usmíření. A tak jako nositelé kněžství nemáme nikdy vynechat příležitost účastnit se celým svým srdcem onoho zaslíbení, které je nabízeno při každém shromáždění svátosti členům znovu zřízené církve, aby na sebe vzali jméno tvého syna a vždy na něj pamatovali a zachovávali jeho přikázání, jež jim dal, aby mohli vždy míti jeho ducha, aby byl s nimi. Právě tak, jak musíme být očištěni od hříchů, máme-li mít ducha, tak musíme být před Bohem natolik pokorní, abychom si uvědomili, že toto očištění potřebujeme. Jak je zaznamenáno v knize Mormonově, učedníci vzkříšeného spasitele tuto pokoru projevili. Spasitel je měl zanedlouho opustit, oni poklekli k modlitbě. Toto je záznam toho, co se stalo. A modlili se o to, co si nejvíce přáli. A přáli si to, aby jim byl dán Duch Svatý. Byli pokřtěni podobně jako vy. A zde se píše, že v odpověď na jejich prosbu byli naplněni Duchem Svatým a ohněm. Spasitel se nahlas pomodlil, aby poděkoval svému otci za to, že dal Ducha Svatého těm, které vyvolil díky jejich víře v něho. A pak se spasitel modlil o duchovní požehnání pro ty, kteří slouží. Pán prosil svého otce, Oče, modlím se o to, abys dal Ducha Svatého všem těm, kteří uvěří ve slova jejich. Jako pokorní služebníci spasitele se máme modlit o to, aby projevy Ducha Svatého přicházely k nám, v naší službě i k těm, kterým sloužíme. Pokorná modlitba k nebeskému Otci s hlubokou vírou v Ježíše Krista je nezbytná, abychom byli hodni společenství Ducha Svatého. Pokoru a víru, díky níž přivoláváme duchovní dary, lze prohloubit čtením písem, jejich studiem a přemítáním nad nimi. Všichni jsme již tato slova slyšeli. Přesto si možná každý den přečteme jen pár řádek nebo stránek s písem a doufáme, že to stačí. Ale čtení, studium a přemítání není totéž. Čteme slova a můžeme pochopit myšlenky. Studujeme a objevujeme v písmech zákonitosti a spojitosti. Ale když přemítáme, přivoláváme zjevení skrze ducha. Podle mě přemítat znamená přemýšlet a modlit se, což děláme poté, co si něco přečtu v písmech nebo pečlivě to studuji. Podle mého názoru nám prezident Joseph S. Smith dal příklad v tom, jak může přemítání přivolat světlo od Boha. Je to zaznamenáno ve 138. oddílu Nauky a smluv. Četl a studoval mnoho veršů ve snaze porozumět tomu, jaký vliv má spasitelovo usmíření na ty, kteří zemřeli, aniž by slyšeli jeho poselství. Zde je zápis o tom, jak se dostavilo zjevení. Když jsem přemítal o těchto věcech, které jsou zapsány, oči mého porozumění byly otevřeny a duch páně spočinul na mě a já jsem viděl zástupy mrtvých, jak malých, tak velkých. Pokání, modlitba a přemítání nad písmy jsou nezbytnou součástí toho, abychom byli hodni získat dary ducha ve své kněžské službě. Naše schopnosti sloužit se dále zvelebí tím, když s vírou přijmeme výzvu jít kupředu ve svém povolání a máme k tomu pomoc od Ducha Svatého. Prezident Monson to vyjádřil takto. Co to znamená zvelebovat své povolání? Znamená to rozšiřovat jeho důstojnost, zvětšovat ho a posilovat ho, dovolit světlu nebes, aby skrze ně zářilo před druhými lidmi. A jak člověk zvelebuje své povolání? Jednoduše tím, že vykonává službu, která k tomu patří. Zmíním dvě služby, k nim jsme všichni povoláni. Když je budeme vykonávat pod vlivem ducha, vy i ostatní poznáte, že vaše schopnost sloužit bude posílena i zvelebena. První službou je učit o pánu druhé a vydávat o něm svědectví. Jako jeho zástupce. Pán do tohoto povolání sloužit zahrnul i ty nejmladší a nejméně zkušené nositele Aronova kněžství. Poté, co popsal povinnosti kněze v Aronově kněžství, řekl, ale ani učitelé, ani jáhnové nemají pravomoc křtíti, žehnati, svátost nebo vkládati ruce. Mají však varovati, vysvětlovati, nabádati a učiti a zváti všechny, aby šli ke Kristu. Někde ve světě tento týden nějakého jáhna požádá jeho prezident kvóra, aby pozval na shromáždění člena jejich kvóra, kterého ještě nikdy neviděl. Onen 13-letý
prezident nejspíš při rozmluvě s oním chlapcem, kterého vyslal, nepoužije slova jako varovat, vysvětlovat a učit. Ale přesně to pán očekává od Jáhna pověřeného vydat se na tuto záchrannou akci. Jáhnovi, který tuto chvíli přijme, bych rád slíbil tři věci. Za prvé, když se budeš modlit o pomoc, duch odežene tvé obavy. Za druhé, budeš překvapen tím, že budeš vědět, co říci, až doražíš k němu domů i cestou na shromáždění. To, co řekneš, ti možná bude připadat zmatené, ale pocítíš, že ti budou dána slova právě v okamžiku, kdy je budeš potřebovat. A za třetí, pocítíš souhlas pána, který tě skrze tvého prezidenta povolal, ať již to dopadne jakkoliv. Nemohu ti slíbit, že pokaždé budeš úspěšný, protože každý člověk má svobodu rozhodnout se, za služebníka Božího přijme. Ale Jáhen, s kterým budeš v zastoupení pána mluvit, si bude pamatovat, že jsi za ním přišel. Znám chlapce, nyní již muže, který je stále velmi vzdálen od aktivity v církvi, který vyprávěl svému dědečkovi o podobné návštěvě před 20 lety. A dokonce uvedl jméno onoho Jáhna, který za ním přišel. Dědeček mě požádal, abych tohoto Jáhna, který byl povolán vyzývat, vysvětlovat a učit, našel a poděkoval mu. Byl to jen jeden den v životě chlapce, ale onen dědeček a pán si pamatují slova, která byl otec, onen chlapec inspirován pronést, a dokonce i jeho jméno. Naléhám na vás všechny mladí, mladé či starší, kteří jsme vyzýváni mluvit na shromáždění ve jménu páně, abychom zavrhli pocity pochybnosti o sobě samých a pocity nedostatečnosti. Není třeba, abychom používali vzletná slova nebo pronášeli hluboké myšlenky. Prostá slova svědectví postačí. Duch vám dá slova, která máte vyslovit, a vnese je do srdcí pokorných lidí, kteří hledají pravdu od Boha. Pokud se budeme snažit nadále mluvit zastoupení páně, budeme jednoho dne překvapeni, až se dozvíme, že jsme varovali, vysvětlovali, učili a vyzývali s pomocí ducha a žehnali jsme druhým daleko nad rámec svých schopností. Kromě povolání učit bude každý z nás vyslán pánem, abychom pomáhali potřebným. Toto je další kněžská služba, při níž budete pociťovat, jak vliv ducha posiluje vaši schopnost sloužit. Zjistíte, že dokážete lépe rozpoznávat bolest a starosti ve tváři druhých. Na mysli vám vytanou jména nebo tváře členů vašeho kvora a pocítíte vnuknutí, že něco potřebují. K biskupu přicházejí tyto pocity v noci a také pokaždé, když sedí na stupínku a dívají se na členy svého sboru nebo přemýšlejí o těch, kteří tam nejsou. Může se jim to stát také tehdy, když se ocitnou poblíž nemocnice nebo pečovatelského domova. Najednou jsem slyšel tato slova, když jsem tam vstoupil, já věděl, že přijdete. Není třeba se trápit tím, zda budeme vědět, co přesně říci nebo udělat, až tam budeme. Možná postačí jen mít lásku Boží a svatého ducha. Jako mladý muž jsem se obával toho, že nebudu vědět, co mám udělat nebo říci, abych pomohl těm, kteří to potřebují. Jednou jsem seděl u lůžka svého otce, který byl v nemocnici a který, jak se zdálo, umíral. Zaslechl jsem nějaký rozruch mezi ošetřovatelkami na chodbě. Najednou do pokoje vstoupil prezident Spencer W. Kimball a posadil se na židli na opačnou stranu lůžka. Pomyslel jsem si, teď mám možnost sledovat a poslouchat mistra v tom, jak navštěvovat ty, kteří jsou v bolestech nebo trpí. Prezident Kimball pronesl pár slov na uvítanou, zeptal se tatínka, zda dostal kněžské požehnání, a když tatínek řekl, že ano, opřel se o opěra do židle. Čekal jsem ukázku schopností nabídnout útěchu, které mi, jak jsem myslel, chyběly a které jsem tolik potřeboval. Poté, co jsem asi 5 nebo 10 minut sledoval, jak se tito dva muži na sebe mlčky s úsměvem dívají, prezident Kimball vstal a řekl, Henry, asi půjdu, abychom tě neunavili. Měl jsem pocit, že jsem něco propásil. A došlo mi to až později. V nerušeném rozhovoru s tatínkem poté, co se natolik zotavil, že mohl jít domů, se náš rozhovor stočil návštěvu prezidenta Kimbla. Tatínek poklidným hlasem řekl, ze všech těch návštěv, které jsem měl, mě ta jeho návštěva pozvedla náladu nejvíce. Prezident Kimball nemusel pronášet mnoho slov útěchy, tedy alespoň já jsem jich moc neslyšel. Šel s duchem páně jako svým společníkem, aby druhým přinesl útěchu. Nyní si uvědomuji, že předvedl to, čemu učil prezident Monson, jak člověk zvelebuje povolání. Jednoduše tím, že vykonává službu, která k tomu patří. Toto platí, ať jsme povoláni učit evangelium skrze ducha, nebo jít s duchem svatým za těmi, kteří mají kolena zemdlela a ruce skleslé. Naše kněžská služba bude posílena, lidé budou požehnáni a světlo nebes bude přítomno. Světlo nebes bude přítomno pro nás i pro ty, kterým sloužíme. Možná jsme unavení, možná se nám zdá, že naše vlastní i rodinné problémy jsou veliké, avšak na ty, kteří slouží pod vlivem ducha, čeká požehnání, pozbuzení. Prezident George Buchanan zažil v průběhu let své kněžské služby notnou dávku zármutku, protivenství a zkoušek. I on měl zážitky s Duchem svatým jako svým společníkem v obtížných chvílích a když služba byla těžká. Toto je jeho ujištění pro nás v naší kněžské službě v církvi a v rodině. Sám za sebe vím, že toto zaslíbení je pravdivé, když jsem pociťoval ducha ve své kněžské službě. Kdykoliv nám temnota naplní mysl, můžeme vědět, že nemáme ducha božího. Když jsme naplněni duchem božím, jsme naplněni radostí, pokojem a štěstím, ať jsme v jakékoliv situaci. Neboť toto je duch veselé mysli a štěstí. Pán nám dal dar ducha svatého. Je naší výsadou, aby tento duch svatý v nás vládl, abychom od rána až do noci a od noci až do rána pociťovali radost, světlo a zjevení plynoucí z tohoto ducha. Můžeme očekávat, že toto požehnání štěstí a radosti přijde, když ho budeme potřebovat v obtížném období naší věrné kněžské služby. Svědčím o tom, že jsme povoláni Bohem skrze proroctví. Toto je pravá církev Ježíše Krista, znovu zřízená prorokem Josefem Smithem. Bůh žije a slyší každou naši modlitbu. Ježíš je vzkříšený Kristus a náš Spasitel. Vy sami toto můžete poznat pomocí Ducha Svatého, který k vám přijde ve vaší službě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Připomínám vám, bratři, že vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme pěveckému sboru za nádherný zpěv, kterým nás potěšili, a také děkujeme bratřím, kteří k nám dnes večer promlouvali. Nyní budeme mít výsadu slyšet poselství našeho milovaného proroka prezidenta Thomase S. Monsona. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Povolán sloužit. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší James J. Hamula ze 70.
My beloved brethren of the priest.
Milovaní bratři v kněžství, upřímně se modlím o to, aby mi dnes večer nebeský Otec pomohl předat to, co jsem pocítil, že vám mám říci. Nedávno jsem přemýšlel o rozhodnutích a o jejich následcích. Stěží během dne uplyne hodina, kdy se po nás nevyžaduje, abychom učinili to či ono rozhodnutí. Některá rozhodnutí jsou nedůležitá, jiná dalekosáhlá. Některá nemají žádný vliv na věčnou podstatu věcí a jiná mají vliv naprosto klíčový. Když jsem přemýšlel o různých aspektech rozhodnutí, rozdělil jsem je do tří kategorií. Za prvé, právo na rozhodnutí. Za druhé, zodpovědnost spojená s rozhodnutím. A za třetí, výsledky rozhodnutí. Nazval jsem je třemi aspekty rozhodnutí. Zmíním se nejprve o právu na rozhodnutí. Jsem velice vděčný milujícímu nebeskému Otci za to, že nám daroval svobodu jednání, neboli právo rozhodovat se. Prezident David O. McKay, 9. prezident církve, řekl, kromě samotného udělení života je právo tento život řídit tím největším darem, který Bůh člověku dal. Víme, že jsme měli svobodu jednání předtím, než byl tento svět, a že Lucifer se snažil námi vzít. Neměl žádnou důvěru v zásadu svobody jednání ani v nás. A prosazoval vynucené spasení. Trval na tom, že podle jeho plánu by nebyl nikdo ztracen, ale zdá se, že si neuvědomoval, nebo ho to ani nezajímalo, že kdybychom jeho plán následovali, nikdo by poté nebyl o nic moudřejší, o nic silnější, o nic soucitnější, ani o nic vděčnější. My, kteří jsme si vybrali plán spasitelův, jsme věděli, že se vydáme na riskantní a obtížnou cestu, protože žijeme ve světském prostředí, řešíme a klopítáme a tím se oddělujeme od našeho Otce. Avšak prvorozený v duchu nabídl sám sebe jako oběť, aby usmířil hříchy všech. Skrze nevýslovné utrpení se stal velikým vykupitelem, spasitelem celého lidstva a tím nám umožnil, abychom se mohli úspěšně vrátit k Otci. Prorok Nefi nám říká, proč lidé jsou svobodní podle těla a vše je jim dáno, co je člověku nezbytné a jsou svobodní, aby si zvolili svobodu a věčný život skrze velikého prostředníka všech lidí, nebo aby si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci ďáblovi. Neboť ten se snaží, aby všichni lidé byli bídní jako on sám. Konec citátu. Bratři, ať se ocitneme v jakékoliv situaci, budeme mít vždy právo se rozhodnout. S právem na rozhodnutí je dále spojena zodpovědnost rozhodnout se. Nemůžeme být neutrální. Neexistuje něco uprostřed. Pán toto ví. I Lucifer to ví. Dokud budeme žít na této zemi, Lucifer a jeho zástupy se nikdy nevzdají naděje na získání naší duše. Nebeský Otec nás nevyslal na naši věčnou cestu, aniž by nám poskytl prostředky, díky nímž od něho můžeme obdržet Bohem dané vedení, které nám bude pomáhat v našem bezpečném návratu, až náš smrtelný život skončí. Mám na mysli modlitbu. Mám také na mysli ono našeptávání tichého a jemného hlasu, který je uvnitř každého z nás, přičemž nezapomínám na svatá písma, napsaná námořníky, kteří úspěšně zdolali oceány, které i my musíme přeplout. Každý z nás přišel na tuto zem se všemi prostředky nutnými k tomu, abychom se mohli správně rozhodnout. Prorok Moroni nám říká, duch Kristův je dán každému člověku, aby mohl rozeznávat i dobro od zla. Obklopují nás, občas nás i bombardují informace od protivníka. Poslechněte si některé, bez pochyby vám budou povědomé. Pro jednou se nic nestane. Nedělej si starosti, nikdo se to nedozví. Můžeš přestat kouřit, nebo pít, nebo brát drogy, kdykoliv se ti zachce. Dělá to každý, takže to nemůže být tak špatné. Seznam těchto lží je nekonečný. Ačkoliv se na své cestě setkáme s rozcestími a odbočkami, jednoduše si nemůžeme dovolit luxus zajížďky, ze které
se nemusíme nikdy vrátit. Lucifer, onen vychytralý krysař, hraje svou rytmickou melodii a odvádí nic netušící nešťastníky z bezpečí zvolené cesty pryč od rad milujících rodičů, pryč od bezpečí Božího učení. Neusiluje jen o takzvanou spodinu lidstva, ale o každého z nás, včetně samotných vyvolených Božích. Král David naslouchal, zakolísal a poté následoval a padl. A stejně tak i Kain v dřívější době a Jidáš Iškariotský v době pozdější. Jeho metody jsou úskočné a počet jeho obětí velký. Ve druhém Nefim o něm čteme. A jiné upokojí a ukolíbá je do tělesného bezpečí. Jiné odlákává lichocením a říká jim, že není žádného pekla, až je polapí hroznými řetězi svými. A tak ďábel klame duši jejich a svádí je opatrně dolů do pekla. Konec citátu. Když před námi stojí důležité rozhodnutí, jak se rozhodneme? Podlehneme slibu momentálního potěšení, svým choutkám a žádostem, nátlaku vrstevníků? Nebuďme nerozhodní jako Alenka v klasickém díle Lewise Carrolla Alenka v říši divů. Asi si pamatujete, že Alenka přichází na křižovatku dvou cest, z nichž každá vede dál, ale opačným směrem. Do cesty se jí postaví kočka Šklíba a Alenka se jí ptá, kterou cestou se mám vydat. Kočka odpovídá, to záleží na tom, kam chceš jít. Pokud nevíš, kam chceš jít, tak nezáleží na tom, kterou cestou se dáš. Na rozdíl od Alenky my všichni víme, kam chceme jít. A na tom, kterou cestou jdeme, opravdu záleží, neboť výběrem cesty si vybíráme i cíl. Rozhodnutí neustále leží před námi. Abychom se rozhodovali moudře, je zapotřebí odvahy. Odvahy říci ne a odvahy říci ano. Rozhodnutí určují náš osud. Naléhám na vás, abyste se rozhodli právě zde a právě nyní, že se neodchýlíte od cesty, která vede k našemu cíli, k věčnému životu s naším Otcem v nebi. Podél této přímé a pravdivé cesty se nacházejí další cíle. Misionářská služba, chrámový sňatek, aktivita v církvi, studium písma, modlitba, chrámová práce. Existuje bezpočet hodnotných cílů, které máme dosáhnout, zatímco putujeme životem. Je zapotřebí našeho závazku, že jich dosáhneme. A nakonec, bratři, budu mluvit o výsledcích rozhodnutí. Všechna naše rozhodnutí mají důsledky, z nichž některé mají jen málo společného nebo vůbec nic s naším věčným spasením a jiná s tím mají společného naprosto všechno. Pokud nosíte tričko zelené nebo modré, z dlouhodobého hlediska na tom vůbec nezáleží. Pokud se ale rozhodnete stisknout na svém počítači klávesu, která vás zavede k pornografii, může to ovlivnit celý váš život. Právě jste se jedním krokem sešli z přímé a bezpečné cesty. Pokud na vás kamarád naléhá, abyste se napili alkoholu nebo abyste zkusili drogy a tomuto nátlaku podlehnete, vydáváte se zajížďkou, z níž se nemusíte vrátit. Bratři, ať již jsme 12-letí jáhni nebo dospělí vysocí kněží, my všichni jsme náchylní k pokušení, kéž upíráme svůj zrak, srdce i odhodlání
na onen cíl, který je věčný a který stojí za jakoukoliv cenu, kterou budeme muset zaplatit, nehledě na oběť, kterou budeme muset přinést, abychom tohoto cíle dosáhli. Žádné pokušení, žádný nátlak, žádné vábení nás nemůže překonat, pokud mu to neumožníme. Pokud se rozhodneme špatně, můžeme z toho vidět jen sami sebe. Prezident Brigham Young když se vyjádřil tuto pravdu tím, že ji vztáhl na sebe. Řekl, cituji, když se bratr Brigham vydá špatnou stezkou a bude vyloučen z nebeského království, nebude to vina nikoho jiného, kromě bratra Brighama. Jsem jediným člověkem v nebi, na zemi či v pekle, který za to nese vinu. Konec citátu. A pak pokračoval, toto platí stejně tak i pro každého svatého posledních dnů. Spasení je individuální záležitostí. Konec citátu. A apoštol Pavel nás ujišťuje, pokušení vás nezachvátilo než lidské, ale věrný tě z Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste to mohli snésti. Konec citátu. Každý z nás se někdy rozhodl špatně. Pokud jsme tato rozhodnutí ještě nenapravili, ujišťuji vás, že existuje způsob, jak to udělat. Tento proces se nazývá pokání. Naléhám na vás, abyste napravili své chyby. Náš Spasitel zemřel, aby poskytl tento požehnaný dar vám i mně. I když je tato cesta obtížná, zaslíbení je skutečné. Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbílejí. A já, Pán, již na ně nevzpomínám. Konec citátu. Neriskujte svůj věčný život. Pokud jste zhřešili, čím dříve se začnete vracet, tím dříve najdete nádherný pokoj a radost, které přicházejí díky zázraku odpuštění. Bratři, jste vznešeného rodu. Vaším cílem je věčný život v království našeho Otce. Tohoto cíle nelze dosáhnout jedním vznešeným pokusem. Jeho dosažení je spíše výsledkem celoživotní spravedlivosti, řady moudrých rozhodnutí, ba i neustálého odhodlávání. Jako v případě čehokoliv, co za to stojí, i odměna věčného života vyžaduje úsilí. Písma mluví jasně. Hleďtež tedy, abyste činili, jakž přikázáván Hospodin Bůh váš, neuchylujte se napravo ani nalevo. Po vší té cestě, kterou už vám přikázal Hospodin Bůh váš, chodíti budete. Na závěr mi dovolte podělit se s vámi o příklad toho, kdo se již brzy ve svém životě rozhodl, jaké bude mít cíle. Budu mluvit o bratru Claytonovi M. Christensenovi, členovi církve, který je profesor obchodní administrativy na podnikatelské fakultě Harvardské univerzity. Když byl bratru Christensenovi 16 let, rozhodl se, mimo jiné, že v neděli se nebude věnovat žádnému sportu. O několik let později, když studoval na Oxfordu v Anglii, hrál v basketbalovém týmu středního rozehrávače. Onoho roku hráli celou sezonu bez porážky a dostali se na turnaj, který je britskou obdobou vysokoškolské ligy ve Spojených státech. V zápasech turnaje celkem snadno vyhrávali a dostali se až mezi čtyři nejlepší týmy. A tehdy se bratr Christensen podíval na rozpis her a ke svému zděšení zjistil, že finálový zápas je naplánován na neděli. společně s celým týmem se tolik snažili, aby se dostali tam, kde nyní byli, a on byl středovým rozehrávačem. Zašel za svým problémem, se svým problémem za trenérem. Trenér ale neměl pochopení a řekl bratru Christensenovi, že očekává, že do zápasu nastoupí. Před finálovým zápasem se ale hrálo semifinále. Na neštěstí si náhradní rozehrávač vykloubil rameno, což ještě víc zvýšilo tlak na to, aby bratr Christensen hrál ve finálovém zápasu. Odešel proto do hotelového pokoje, poklekl a zeptal se nebeského otce, zda by bylo možné jen pro tentokrát, aby nastoupil na zápas v neděli. Řekl, že ještě než modlitbu dokončil, získal odpověď. Cituji, Claytone, proč se mě vůbec ptáš? Vždyť znáš odpověď. Zašel tady za trenérem a řekl mu, že se omlouvá, ale že ve finálovém zápase hrát nebude. Šel na nedělní shromážení v místním sboru, zatímco jeho tým hrál bez něho. Modlil se, aby se jim dařilo. A oni vyhráli. Ono osudné a obtížné rozhodnutí učinil před více než 30 lety. Bratr Christensen řekl, že s odstupem času to považuje za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které kdy udělal. Bylo by velmi snadné říci, však víte, obecně řečeno je svěcení sabatního dne správné přikázání, ale v mých konkrétních polehčujících okolnostech je v pořádku, když jen pro tentokrát toto přikázání nedodržím. Říká ale, že celý jeho život se stal nekončícím sledem polehčujících okolností. A kdyby udělal jen jednu výjimku, pak by se příště přihodilo něco tak náročného a kritického, že by bylo mnohem snazší udělat výjimku znovu. Ponaučení, které z toho získal, spočívá v tom, že je snazší dodržovat přikázání ve 100% případů, než jen v 98% případů. Milovaní bratři, kéž jsme naplněni vděčností za právo na rozhodnutí, kéž přijímáme zodpovědnost za rozhodnutí a kéž si vždy uvědomujeme výsledky rozhodnutí. Jako nositelé kněžství si všichni společně a jednotně můžeme zasloužit vedení našeho nebeského Otce, pokud se budeme rozhodovat pečlivě a správně. Jsme zapojeni do díla Pána Ježíše Krista. My, podobně jako ti za starých dob, jsme přijali jeho povolání. Plníme jeho úkoly. A úspěšně naplníme toto posvátné pověření. Očistěte se vy, kteříž nosíte nádoby Páně. Kéž tomu tak je. O to se slavnostně a pokorně modlím. Ve jménu Ježíše Krista, našeho mistra. Amen.
our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, jak vděční jsme, že můžeme žít za dnu, kdy jsou na zemi žijící proroci a apoštolové. Jak vděční jsme, Otče, za to, že jsi poslal svého syna, aby znovu promluvil k lidem skrze tyto tvé služebníky. Jak vděční jsme za společenství Ducha Svatého. Jak vděční jsme za kněžství, za tuto moc a autoritu delegovanou mužům, která nám dává pravomoc mluvit ve tvé jménu a vykonávat tvé dílo. Jak vděční jsme za hudbu. Jak vděční jsme za tento sbor a za další sbory, které k nám dnes zpívali. Tuto závěrečnou modlitbu se modlíme, aby ten duch, který k nám přišel během tohoto zasedání, zůstal s námi, abychom byli lepšími muži, otci, lepšími nositeli kněžství ve světě. O to se modlíme pokorně ve jménu tvého jednorozeného syna Ježíše Krista. Amen.